veľmi podobne, že my sme tam už boli na taký program trochu pripravení, tak, lebo najmä sme to riešili teraz s najmladším, s tým starším, už sme to riešili.
O, tak, tam sme chodili do cvičká.
No, a tak trochu to bolo také, že všeličo môže pomôcť. Môže pomôcť, čo ja viem, keď má kamaráta, ktorý chodí do kostola, a niekedy, keď sa dá, hej, tak sa oplatí cestovať niekam ďalej, kde sa on stretne s niekým, koho pozná. Alebo sa zistí, čo ja viem, že kde je príjemná atmosféra pre neho, že náš Daník najprv chodil a taký bol... Jaj, môžem to držiť. No, a náš Daník bol taký, že celkom sa cítil ako, že si môže teraz chodiť a vyberať, lebo sme sa opýtali, že no tak chod a pýtaj si, povedz nám, že kde sa ti to teda najviac páčilo. To bolo niečo.
Aj no, to je, ktorá sa teda robí v Bratislave, ktorá sa teda robí na dedine. Nie, no, v každom prípade, keď to vyhlasí, že nechce chodiť do kostola, je strašne dôležité to vypočuť. Ako pri tom 7-ročnom dieťati sa pravdepodobne dozviete, že je tam nuda. A pri 16-ročnom dieťati sa môžete dozvedieť, že vlastne nejaké podstatne vážnejšie a lepšie dôvody, ako teraz tiež neviem vymysleť. Môžete sa dozvedieť napríklad aj to, že dieťa nie je veriace. Čo ako znovu jednak, keď sa to dozviete, tak to zakladá možnosť na zaujímavý rozhovor, ktorom by ste sa inak nedostali. Ale druhá vec je, v takom prípade, keby ste ho do toho kostola ťahali na silu, tak robíte vec, čo je jednoducho slovo.
No ale ešte sa vrátime k tomu, že nie je nutné zľavovať do svojich požiadaviek, v tom zmysle, že trpieť a sa tváriť, že sa o nič nedieje, že
áno, samozrejme, ako aj 16-ročnému dieťaťu môžem povedať, že vzťah bude pre mňa veľmi dôležitý a že keby na ňo rezignoval, že mňa osobne by to veľmi mrzelo. No ale to je informácia, s ktorou si musí poradiť on a môže si s ňou poradiť aj tým spôsobom, že on to vidí tak, že pravda to není a že radšej nie. Samozrejme, toto tiež zapadá ako priestor na dlhé a vážne rozhovory a tie rozhovory môžu byť obohacujúce pre obidve strany.
Koniec?
Asi.
No, potom tam bola taká otázka, ktorá neviem, či tu, či ju mám prečítať, alebo na to, ako si ju pamätám. Nemám ich to na hľadu? A to je jedno. Nebola taká ťažko sformulovaná, tak snad si na ňu spomeniem, že či deťom vraví niečo o sexuálnej výchove a že ak hej, tak ako. Zase len poviem, že jak sme to riešili my.
No, my sme to riešili cez knižky, aspoň teda pri tých bol starší. Oni boli gramotní tak pomerne veľmi skoro a dosť veľa čítali. A na túto tému je niekoľko veľmi dobrých knižiek. Začnem takou, neviem, či poznáte takú knižku, je to viac nie knižka fotografií, volá sa to, že Čakáme dieťatko. Nie je to sexuálne výchove, je to úplne základná biológia. Nič menej sú to veci, ktoré sú dostatočne zaujímavé, aby sú skôr dokumentované, tam sú dostatočne fascinujúce na to, aby v tom dieťa získalo veľkú ústu. Proste to, keď človek vidí, ako sa dieťatko vyvíja, ako postupne rastie, ako proste ono je to kúzelné a zázračné a vidieť to z pravidový základ. No, potom už, no ešte sme mali takú jednu ďalšiu knižku, ale si nepamätám, ako sa volala.
Ani ja.
Tiež taký úplne biologický základ pre detičky, proste bolo to s obrázkami, boli tam
také komiksové.
Také komiksové, také tučný tačinka, tučná mamka tam boli. A také základné zlaté to bolo. Potom, keď boli teda tí naši dvaja väčší, tak sme ich dali čítať dve knižky. Jedna veľmi dobrá je od pána Valtera Trolíša, 24 však jeden kruh, tu už som tu spomínal, kedy si včera. Ten človek je teda nemecký pastor, ktorý pracoval na misiách v Afrike. A tá knižka je veľmi dobrá.
tým, že no teda, neviem, mi sa zdá, že keď je ten vzťah otvorený, tak nie je problém nejaká téma, lebo viete, ako decka chodia do školy, hej? To znamená, sa stretávajú s normálnou, akože...
Školskou hlubou.
S normálnou školskou hlubou aj so všetkým, čo tomu patrí. Tam na stredných školách normálne páriky, som tam niekto spadne aj do nejakého prúseru, aj úplne všetko vidia, hej? Akože ide iba o to, budú to rozoberať iba s kamarátmi, alebo budú mať odvahu rozoberať to aj s nami, no čo viem. S tým, že majú to riziko, že tiež kto vie, čo sa dozvedia. Proste tie problémy chodia sami, tomu sa nedá vyhnúť. Hej. Jednoducho, už len to, že to vidia, že sa to deje dievčatám alebo chalanom, proste ktorých vidia, oni to musia nejako riešiť. Každý z nich sa stretáva s nejakým pokušením toho druhu, že partia je hrozne silná vec, keď chcete patriť do partie, tak človek si myslí, že musí nabrať tie hodnoty, ktoré má tá partia. Keď sme tam vtedy začali raz o tom záškoláctve, ja si pamätám, že Miška treba sa to riešila, že raz ju... Ju ste mala spolužiačky, ktoré blicovali, hej, bola to taká frajerina. Veď naozaj nežijú vo váku a...
Miška ma tu nevyhodu, že chodí do tej školy, kde učí tatínko, takže... Tam sa byť sedlo.
Ale hlavne je ešte niečo, a možno to, že tá je trieda, je taká naozaj pomerne divá. Tak to fakt. Proste každý človek bojuje, oni majú tiež svoje boje, ktoré... Naša úloha je iba v tom pomôcť im nájsť sa a vyhrať tie boje. Nemôžeme im diktovať, ako to ani sa tváriť pohoršenie, keď niekedy to nezvládnu. Ja nechcem ani hovoriť, že všetko zvládli, však my sme tiež nezvládli. Ide o to, že čo ďalej s tým, aby človek tak nejak sa ako rozhodol sám za seba. Koniec.
Budeme vedieť pomôcť, alebo nebudeme v každom prípade, alebo tie boje si nejakým spôsobom môžu dať.
Ale nie je celkom... Keď je tá atmosféra, iba to som chcela povedať, tak sexuálnej výchove, alebo... Že ak je tá atmosféra naozaj taká, že človek sa môže na slobodu aj priznať s nejakým zlyhaním, lebo to je dosť ťažké, že nepoviete niekomu, že ste zlyhali, keď viete, že vás strašne zjazdí. Hej. Alebo že neviem presne čo. Keď dokážeme byť taký naozaj ľudský, že neviem. Že človek sa dokáže priznať so zlyhaním a treba sa aj poradiť, že čo s tým, že čo si robil ty, čo, ako ste to riešili. No. Iba o to asi ide. Univerzálna rada neexistuje, že takto vzdelávať, alebo hej tak vzdelávať. Ľudia sú takí rôzni. Nikomu bibliotečné znalosti sú aj také, no čo ja viem, akože zavádzajúce, ale ako deti sú zvedavé, takže oni sa vás spýtajú, keď sa nebudú báť pýtať. Tak. Dobre. Aha, tu bola taká ešte otázka, že čo ste robili, keď ste zistili, že dievčatko si nechce odejsť prší kláskovi kamarátke. Ja som niektoré veci vravala tak rýchlejšie. Táto konkrétna situácia sa nestala mne, ale môjmu kolegovi. Sa mi to zdalo taký úplne dokonalý príklad. A pôvodne som mala v úmysle vlastne tu rozprávať o tom spáni.
Aha, to nie je.
Lenže to je iná vec, keď to počuješ. No, to sme trochu nezvládli. Dorozprávam ten príklad teraz s tou kamarátkou, že čo by ste robili. Ono to v prvej chvíli vyzerá strašne patovo vždycky. Každý ten problém vyzerá tak, že to sa proste rýchlo vyrieši, nedá.
A pritom rýchlo potrebujem ísť do školy.
A niekedy treba naozaj, čo ja viem, ako v niektorých situáciách radšej zakričíte, že aby neskočilo diecko pod auto, ako proste by ste ho nechali ako riskovať, hej, ale treba byť múdry, nie všetky situácie sú takéto, človek má sklony potom všetko riešiť príkazne a neviem čím. Tak teraz neviem, že či mám rozprávať o iných situáciách. Tá situácia s tým dieťatkom a s tým prší plášom, to sa teda nestalo, nie, tam boli podľa mňa takí múdri tiež tí rodičia, oni to dokázali vyriešiť tak, že vždycky máte možnosť dohodnúť sa, že aj tak je ten prší plášť malý, alebo skúsime kúpiť nový, ak to nie je niečo ako zimná vetrovka, hej, a stojí to 1000 korun. Alebo oni tie deti niekedy sú schopné pochopiť vaše požiadavky. Vážne, že ide ale o to, že trebárs vy chcete, aby to dieťa nezmoklo. Nechcete konkrétne, aby si vzalo tento prší plášť. Treba vysvetliť, že o to ide vaše požiadavka, že aby nezmoklo, aby proste neprechladlo a nebolo chore. Možno sa to dá vyriešiť inou vetrovkou, možno tým, že si zoberie dážnik, keď je to iba na cestu do škôlky. To naše deti nosili so strašnou hrdosťou ten dážnik, to bol podznak dospelosti, ale ja neviem čo. Oni keď pochopia, že ide o to, že to nie je boj, kto sklonil, lebo nebezpečenstvo tých príkazov je v tom, že deti sa zácnú a začnú bojovať, obhajovať vlastné teritorium, vlastné práva. To je napríklad. Keď začnú spolupracovať, tak je to pohoda. To potom sa fakt čudujete, že aké je to dobré, že čo všetko dá. Proste sa dá.
Nie.
Musíte sa ďalej pýtať. Možno naše otázky došli. Alebo potom, ako môžeme ešte dovysvetľovať nejaké veci?
To s tým spáním. Začína a inak funguje, keď už je taká rozbehnutá, keď vám deti začali veriť, že to s nimi myslíte normálne a vážne, že tu nie je nejaká finta.
že čo ja viem, ja mám s tým fakt veľmi dobré skúsenosti. Niektorí si myslia, že je to tým, že máme deti z inej, tak akože inej slnky. Je to možné, ja netvrdím, fakt mám skúsenosti iba s našimi. Môžete to vyskúšať jednoducho aj so svojimi potom. Ono sa dá vysvetliť, lebo tie moje požiadavky sú normálne, legitímne. Proste naozaj nechcem stávať nevyspaté, nechcem byť nervózna, nechcem, aby detsko bolo v škôlke nevyspaté. Tak ako to aj tak normálne poviem, že o toto ide, že nie len preto, že 10 hodín a basta, ale 10 hodín a proste na mňa to tak pôsobí a neviem. Uvediem teraz, alebo so spaním to teraz nemám už taký problém, uvediem vám iný príklad, s ktorým ja teraz bojujem, lebo lepšie sa mi rozpráva veci, ktoré si pamätám ako také, jak palce, že trebárs, presťahovali sme k sebe babku a pre mňa to teraz znamená veľký nárast povinností, ako nové dieťa, akurát staré, lebo ona už je imobilná. A aj predtým, ja sa poznám, že ja mám niekedy trochu problém veci vraviť, že toto potrebujem, tak trochu čakám, že niekto si to všimne, to je než dosť na figu, poviem vám. A akože bojujem, idem, a že raz to pukne a potom jak sopka vybuchujem. Ja? A všetkým dávam pocítiť o tom, ako mi ubližovali a ako si ma dlho nevšímali a neviem čo. Ja sa treba musím učiť naozaj vravieť svoje požiadavky také, ale keď poviete takým iným spôsobom, že normálne si detská zavolám a poviem, viete čo, mne sa dá, že je na toho už fakt veľa, zase začínam byť nervózna, už sa poznám, už začínam štekať, že potrebujem rozdeliť domáce práce. Mne je v podstate jedno, aké, ale proste potrebujem rozdeliť domáce práce, najväčší problém mám s týmto. Okay? A nechcem, akože, nechal by som celkom rada na vás, ak si to rozdelíte. Oni majú treba, že to si vymysleli sami, majú taký spravodlivý systém, že niekto sa stará o umývačku, niekto sa stará o riad, je tam na nástenke, ale to fakt nemusíte. To si oni vymysleli, že striedajú sa, keď je niekto preč na sústredení alebo tak, tak jednoducho píšu tam svoje iniciálky, že kto sa staral o umývačku a keď je niekto preč, tak proste vynecháva medzery pre toho druhého, on si to spravodlivo dorobí, keď príde. A vymysleli si sami, že a polovičná umývačka, to je ešte iná sorta, tak majú zvláštnu kolónku. Tí starší dvaja sú takí, ako medzi nimi je rok a pol, hej, takže takto aj si nejak podelili tie veci a mne sa zdá, že u nich to vypestovala takú až pomerne citlivosť, ja skoro si pripadám, ako keby som rozprávky rozprávala, ale môj syn, ten najstarší, trebárs, ma občas prekvapuje takými vecami, že chodí a vraví, že a nemáš toho za sebe? Že nemáš za
sebe? Ja si vlastne klasicky na manažerských kurzoch sa učí taká vec, že keď máte nejakých podriadených, tak podľa možností nerobte mikromanagement v tom zmysle, že to každému poviete, ty budeš presne robiť toto a toto a vyžadovať túto svoju poslušnosť. Oveľa lepšie je to tým ľuďom vysvetliť, prečo robia to, čo robia a tým pádom je tam oveľa, jednak oni môžu vymysleť, ako to robiť lepšie, čo by ste sami na to neprišli, jednak vy máte oveľa menej roboty. Ako na manažerských kurzoch sa takéto veci učia. Prečo si neučia robiť, čo o tom neviem?
No ešte jedna vec, preto ma napadla iba taká vtipnosť, že ako mi deti pomáhajú trebárs, že hrali počítačové hry typu Sims, to je taká simulovaná realita. Ten môj najstarší občas chodí a tam tí ako Simsovia majú nejaký život, žijú v rodine, majú nejaké požiadavky, že keď sa dlho neumývali, tak im rastie červený stĺpik na hygiene. Alebo že keď sú hladní, tak im rastie taký stĺpik hladu a neviem čo, majú tam sociálne potreby, majú neviem čo. A potom niekedy môj syn hovorí, chodí okolo mňa a hovorí, mami, máš zanedbaný fan. To je niečo ako relax, to je taká jedna z tých požiadaviek, čo majú tým fan. No, ešte takáto vec, že ja ako baba, akože viem povedať, že niekedy, to majú možno šéfovia problém, je problém odovzdať právomoci, delegovať ich, lebo vy viete, že to spravíte oveľa rýchlejšie. Takže keď sa jeden vypracuje na špecialistu, tak fakt vám tá práca trvá oveľa kratšie, ja oveľa rýchlejšie navarím, oveľa rýchlejšie umiem riad, alebo oveľa rýchlejšie som to dlho trénovala, na škrabence nejaký čokoľvek, hej. Proste jeden sa vypracuje na špecialistu, aj ťažké, aj pre mňa chodím a že veľmi je to možné, že to trvá tak dlho, mám to pokušenie spraviť to za tie svoje 4 minúty. A není to dobré. Ale toto riešia takisto, to mi hovorila kamarátka z firmy, že naprogramuje niečo za 20 minút a jej novú prijatý kolega za 2 dní, tak tiež to akože chodí, ale treba sa to učiť delegovať, proste neviem. Aby jeden neskončil ako špecialista.
No, lebo som si strašne zavolený robot a nezvládne to.
Tak, necháme ticho, skúste sa niečo spýtať. Lebo keď nebudeme kvákať ďalej my.
Ja by sa rád pýtal, že ako to bolo s takým vašim procesom učenia sa, že doma zostal sa vstúpili s tými očakávaniami, že takto možno ideme vychovať deti, takto ich chceme vychovať. A že ako ste sa učili, ako ste zvládali tie prvé kroky, že aha, tak to vlastne funguje.
Ťažko,
my sme ťažkí amatéri. Akože vážne, že ja som sa napríklad nikdy nestarala o žiadne malé dieťa.
Nepočuli otázku.
Ako sme sa my zžívali, keď sme pobriezli do manželstva a...
Počkaj, nechceš to nájdu povedať, aby sa tým bude lepšie, no do tvoje slova boli.
Ako vnímam ten čas, keď vstúpili do manželstva, začakávam, že štát asi vychovávať deti s takými nejakými pravidlami, teraz už myslím, že asi to nefunguje.
Neviem, mi sa vypravila akurát tá situácia, keď sme s Tomi prišli z pôrodnice a dieťa malo ináč. Proste týždeň, 2 týždne, 3 týždne, ešte predtým bola v pôrodnici nejaká náčková epidémia, tak som bežal po nej, síce v nejaké pášky nám dali, ale proste stále nezadrhol, nepomáhal. No a potom, keď sme boli u lekára, som už
neviem.
Aj, hej, okay. A otázka, nie je to dieťa?
Akože viete si predstaviť ten trapas? Úplne podzem, úplne akože ešte viete, kde to robíte, lebo náš najstarší bol začiatku taký plagmatik, to je na kúzel, na ako sa prejavuje to povaha už akože...
Ale je formatik do dnes.
A proste on si nedal tú námahu poriadne sa najesť ani.
On si nás troška cucol, proste keď sme mali takú múdru knižku nejakých z 50-tych rokov o výchove dieťaťa, ktorá bola, boli tam mali takú zodpovední rodičia svoje dieťa, nemuskávajú. A podobné spôsoby, ale proste boli sme amatéri, boli sme mladí dobyť, nevedeli sme čo brať vážne, tak proste tiež tam bolo, že zodpovední rodičia krmia svoje dieťa raz za 3 hodiny.
Aby ho naučili pravidelnosti. Ináč, to je hrozné, ja som si rozmýšľala nad tým, že ako moji rodičia vlastne mohli prežiť.
No, v každom prípade, to už sme vedeli, že keď nestačí raz za 3 hodiny, tak treba aj častejšie prikrmiť. Značky myslí, no. Aj vôbec za to je strašne dobré, že tie deti sú v podstate odolné.
Ešte taká vec, že jednoducho, ako čo je na tom ešte dobre s tými deťmi, je také, že našťastie nedostanete štvoročné alebo trojročné, ktoré hneď majú obdobia vzdoru a také tie problémy. Ako dostanete našťastie v štandardnom prípade bábätko, ktoré väčšinu dňa prespí, a ono si vás tak postupne vychová. Aj vy jeho teda, si tak myslíte. A na začiatku proste sa prispôsobujete na to, máte na to dostatočne dlhý čas. Proste ono sa to dá. hovorím, my sme boli také amatéri, ja som sa nikdy o žiadne dieťa nestarala. Ja bol vo mojom.
Ja tiež nie som bol jedináčik.
Úplne, akože k nám sa chodili potom kamaráti, keď mali neskôr deti vyžalovávať a my sme im hovorili, iba toto sa vám stalo.
Ja som si veľa takú scénu ako toto dieťa, alebo vozí po dláške štvornočky, ešte to nikto nevie a zbiera špinky a papá.
Toto robil máš najstarší. Potom ho kamaráti prezývali, že to máte na miesto vysávačať. Dá sa vo vzťahu dôjsť k istote, že určite vydrží, že manželstvo nestroskotá?
V prvom momente to tiež nedá. Proste ja nemám nijak zaručené, že som zúska zajtra nezbalí a neodíde. Lásne sa dá. Či je ten dar ochotný dať. A v tomto je to ťažké. Proste naozaj žiadnu záruku nikdy mať nebudete. Na druhú stranu, neviem presne, ktorý svetý to bol, proste, že mal videnie nejakého, proste, no, diabol bol veľmi niečo v tom zmysle, že kadeče dokážeme. No, ale dokážeme zmršiť skoro z hocičo, ale s tou pitomou dobrou vôľou si proste poradiť vieme. Proste aj manželstvo, aj mnohé ďalšie veci stoja na tom, že ľudia sa zachovajú dobrú vôľu a ochotu spolu vydržať.
Ešte som chcela povedať tomu takú, že tú istotu nikdy nemáte aj preto, lebo fakt neviete, čo vás čaká. V tom zmysle, že pre niekoho sú ťažké situácie také, ktoré ja poznám iba z počutia, že čo ja viem, nejaké telesné postihnutie alebo ťažká choroba, tak to si nevymyslíte dopredu, ako budete vtedy reagovať. Alebo aj také situácie typu, že vážne pokušenie tej oblasti čistoty, že človek si nevymyslí, ako zareaguje. Môžete zapocítiť neuveriteľne silnú telesnú príťažlivosť alebo niečo, proste nevymyslíte si, čo vás čaká, aké pokušenie. A nie je to také zriedkavé, to sa fakt ľuďom stáva. Nemáte žiadnu istotu, že čo spravíte.
A druhá vec je zase to, že som schladal taký ten slub, že slubujem ti Jezus, že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, že ti budem verný manželom, že ťa budem milovať aj si po všetkých výsledných života. Toto je druhý najťažší slúb, ktorý som v živote dával, najťažšie krstný.
Že život každého človeka je poskladaný z pádov. My nemáme iba víťazstva za sebou. To možno tak vyzerá, hej. Máme rozprávať všetky naše trable, alebo také, neviem presne čo. A dôležité je, že čo s tým ďalej človek urobí. Nikto nežije vzorný život v tom mysle, že by nezakopol, nehrešil, alebo neviem presne čo. proste perfektné je, že Boh nám dáva šancu a perfektné je, že to môžeme vybudovať. A ešte trošku treba byť aj múdry, treba si to tak nejak zrátať, že o čo vlastne ide. Nenechať sa zlúbnuť, čo keď haprujú city, dobre zapnúť rozum. Keď vôľa, takisto. Je to dôležité, treba sa modliť, stopro, veľmi. Treba sa rozprávať o tom s niekým. To je strašne dobré, keď máte nejakú podporu, partiu, to stredko, čo my máme, alebo kohokoľvek. No a ešte niekedy pomáha aj taká vec pri tých bojoch, že aspoň ja niekedy, keď nie je niečo vyriešiť, tak mňa to dosť deptá, že sa motám v nejakých veciach, tak niekedy spravím takéto, že si prečistím hlavu a začnem robiť niečo iné. Treba sa zamestnať proste.
Ja ešte tým sľubom, ako manželství som teda v bojovom zadačal zdržal, tak asi som zúfalo nedodržal. Tam som sľuboval, že sa zriekam z ducha aj všetkých, skutkov aj všetkých a pokúšam. Každá jedna moja spoveď je v srdci som o tom, že v tejto oblasti vlastne zlyhávam. A proste aj v prípade, že ľudia zaučia v tom manželskom slube, tak proste nie je to tak, že no teraz už sme ho zaučali, teda to sa nechým zabaviť. A dá sa ísť ďalej, ale no, to je vôbec na tohle rozprávanie a okrem toho rozprávanie, v ktorom nie sme žiadne.
Ja si presadím, že správne sa umýva riad takto.
Nie,
takto. Alebo minimálne, buď si to presadím, alebo sa dostaneme do tej fáze, že my sme ináš obidva pomerne tvrdé hlavy. Takže my sme veľa vecí museli vyriešiť tým, že sme si rozdielili z fázy, akože sféry vplyvu. O niektoré veci sa naozaj starám ja a o niektoré veci sa stará Anino a ja sa nezamýšľam nad tým, ako by som to robila.
Ale ešte. Mne to príde pomerne trefné, ako naozaj sú oblasti, v ktorých sú úplne inakší a ona šťastie nie je pár aj takých, ktorých sa to
Neviem, či to stačí, lebo nechcem opakovať všetko, čo už neraz hovorili, že niekto by to...
Ja som si chcela spieť, ale neviem, či ste tiež nehovorili v piatom manželských krízach. Ak sa ti nehovorím, tak by som sa konkrétne chcela spýtať aj na takéto radické poznatky, že po koľkých rokov zvyčajne prichádzajú a potom vlastne ako sa najlepšie riešiť alebo ako ste ich vyriešili do pohybu.
Na manželských krízach my sme mali prvú krízu takú poriadu ešte pred manželstvom.
To sa kontinuálne objavovali ďalšie. Úplne najdôležitejšie je komunikovať. To vám asi každý povie, len niekedy je problém v tom, že človeku sa nechce komunikovať, lebo má pocit, že už ho naozaj nechápu. A že... No, že ho proste naozaj nechápu. Sa niekde zavrie. To je výzva pre obidvoch. Niekedy je to výzva pre toho človeka, ktorý to niečo v sebe dusí. Proste to otvorene povedať, lebo druhá strana naozaj nemá tú kryštálovú gulu. A aj keď vy to naznačujete, tak vy hovoríte nejakým jazykom a tá druhá strana hovorí iným jazykom. Ľudia sú veľmi rôzni. Pre mňa to bolo prekvapenie, keď napríklad tiež proste čítali sme takú typológiu osôb, ktorá sa volá Enneagram, kedy si o nej aj budám trošku vravel. Ona je užitočná napríklad v tom, že človek spozná, aké rôzne typy osobnosti sú. Ja som si bola kedy fakt myslela, že ľudia sú zhruba takí ako ja. Že keď počujú toto, tak sa naštvú. A ja som zistila, že keď niekto počuje tú istú vetu, tak on sa treba zahambí. Že to vezme ako výčitku voči sebe, alebo zareaguje úplne ináč. Mne to pomohlo poznať ani na ešte v tom, že to, že také, že mi to príde až opakovanie. Počúvať a dopočúvať, nebyť rýchly s tými súdmi, že o čo vlastne ide, ale na druhú stranu nebáť sa povedať vlastné požiadavky. Také nevravieť odkazy, ale pri nich, keď ich formulujete, nevravieť, teda vyhýbať sa odkazom typu ty a vravieť odkazy typu ja, ako ja to cítim.
Už som chcel vypnúť, že po tom druhom väčšinom vyjde výrazne menej ako o sebe. A keď hovoríte odkazy typu ty, tak často nehovoríte pravdu. Keď hovoríte odkazy typu ja, tak väčšinou, ak nechcete možný hlavný, tak nechlamiť.
No proste komunikovať.
No a vydržať.
Niekedy je dôležité naozaj to vydržať, viete?
Niektoré tie veci, ktoré boli ťažké, tie si nepamätám ako a prečo prešli, pamätám si proste, že prešli.
Že, ja by som to povedala, že keď očakávate, že vydržíte vtedy v podmienke, že sa to vyrieši, trochu očakávate, že sa to vyrieši takým vášnym spôsobom a niektorým veciam, tým očakávaniam naozaj treba umrieť, ako sme to rozprávali v piatok, že tá naozajstná komunita alebo partia alebo spoločnosť, ja neviem, ako sa ho zvoliť, sa zrodí vtedy, keď nejakým očakávaniam umriete, ale neumriete, keď už trajdáte niekde úplne inde, vo svojich hlavách, vo svojich sférach.
Alebo s úplne inou partiou.
Alebo s úplne inou partiou. Veci sa zlomia, ale ja viem iba povedať očakávanie, teda výsledok, že verte tomu, že sa to dá, že nám už toľko vecí sa nakoniec zlomilo, ale my vlastne ani nevieme ako. V podstate by sa to dalo charakterizovať ako zázrak, lebo vy fakt neviete ani ako. Len ste teda boli hodení do toho, bojovali ste, potom ešte nejakým veciam boli prinútení umrieť, nie veľmi ochotne, ale nedalo sa ináč. A potom sa to zrazu narodilo a vy vôbec netušíte ako. A to proste sa to zrazu narodilo.
Zuzka.
že najlepšie pre mňa je, aký Janino je. Teda, samozrejme, že sú veci, ktoré mňa vypenia do biela. Strašne som naštvaná, úplne strašne. Ale niektoré veci také tie, že ako si rozumieme, ako mi rozumie, ako sa s ním dokážem porozprávať, sú úplne perfektné. A pre mňa je celkom poučné, viete, ešte aj taká vec, že keď chodíme na návštevy a pozerám sa, ako fungujú iné páry, tak ja občas si hovorím, že tak toto by som nevydržala, toto by som neznesla, s týmto by som nedokázala žiť ani náhodou. A hovorím si, že aký je ten pohľad vymyslený, kúpne, že tak či sa štolovaný, tak proste pasuje.
A to samozrejme neznamená, že tie páry, ktoré chodia ku nám, si nehovoria, že s týmto chlapom nikdy
sa budeš. No jasné. Ale okrem toho, že to v základnom, ako v takom tom, že fakt funguje, ale niekedy sa človek musí pripomínať. Lebo keď začnete vidieť to, čo vás opravuje, to, čo je zlé a tak, je hrozne dobré aj to manželom rade vrátiť sa do tých prvých čias, že prečo ste vlastne spolu začali chodiť. Chcete pripomínať to, treba z miesta, kde ste boli, alebo tak. Aj si obnovovať tie pocity, lebo ono koniec koncov, keď už ste v manželstve, tak pre niečo ste si toho druhého človeka vybrali. Asi tam niečo bolo, nejaké základná zhoda, niečo. Vaše dôvody, v niečom vám muselo strašne vyhovovať. A potom, keď začnete vidieť takéto, že v čom vám strašne nevyhovuje, tak je dobré sa k tomu vrátiť, aby človek nezostal ako pokrivené zrkadlo.
Ono koniec koncov vo vzťahu s Bohom to funguje veľmi podobne. Proste to je tiež dobré, že sa vrátiť k tomu, že prečo ste s tým Bohom vlastne začali niečo mať. Koniec koncov, ak ste čítali Apokalypsu, tak tam na začiatku hovorí k jednotlivým cirkvám, ktorý starovekým a jednej pripomína práve to, že celkom fajn, ale problém je v účaste zvláštne, aby skúsi si pripomenúť to, aké to bolo na začiatku.
Uh-huh. No. A preto majú možno aj mnohé žalmy vždy taký historický úvod, že čo sa s nami dialo, ako nás, ja neviem, Boh vyviedol z Egypta, alebo neviem čo, to je také podobné, že pri spievaní toho si uvedomíte, že za čo máte byť vďačný. Aby človek nemohol iba z tej svojej trváš sebavitostnej perspektívy, alebo tak, aby si pripomínal, že aj toto je pravda, tak toto funguje. Dobre? A teraz ja to najhoršie, a ty to... No pre mňa je úplne asi najhoršie, keď cítim nepochopenie. Takže mňa to dosť zloží. Že ja mám taký žiaľ, taký osobnostný črta, takú osobnostnú črtu, že strašne upadám do beznádeje, do takej debky. Keď sme napríklad mali ten problém, že náš najstarší mal tie zdravotné problémy, že tak strašne vrešťal dlho, ako 8 mesiacov a tak ja som vyloženie cítila, pre mňa bolo strašne ťažké predstaviť si, že bude lepšie. Pre mňa je hrozne ťažké aj v takej kríze vidieť, že môže sa to zlepšiť. Vyloženie to je, fakt mi to nejde. Úplne sa v takej debke utápam, že na veky to bude na figu a vždy budem nešťastná a vždycky bude vrešťať, alebo ja neviem, vždy budem nešťastná aj v iných súvislostiach. Vtedy...
Preto, no na to niekedy treba zapadne rozum a povedať si, že keď bude mať 14 rokov, môže už vrešťať, nebude.
No,
keď prešli mesiac skúsi, tak takáto predstava vyznie nám umerne náročne.
Hej, len to príde, akože to všetci tí optimisti vravia, že my realisti, my vieme, o čom to je. A tak podobne v manželstve si nikdy vravím, toto sa nikdy nezlepší, toto neviem čo. A pre mňa je vyloženie cnosti také, ako niekto musí pestovať pevnú vôľu, alebo neviem čo, ja si musím pestovať nádej. Úplne triviálne si povedať, že môže sa to zlepšiť. Ja netvrdím, že to hneď sa zlepší, nie som, lebo mne to občas príde naivné, ale také, že môže sa to zlepšiť, môže. A už len to je dobré a niekedy teda to nepochopenie, čo aj máme také nesúdy, že aj voči deťom som z nejakých vecí doma sklamaná alebo tak, ale to je najhoršie ten môj pocit v tom prípade ako manželstvo, ale nejak si bojujem, že môže sa to zlepšiť. Ale sa to aj zlepšuje, to si vy zapamätajte a ja si to budem musieť nejako tiež to z hlavičky.
Skúsme stručne nejako zvážiť. No, na toto viem, čo povedám, tak túto si možno vyberiem ako prvé. Tu je taká otázka, že z vášho pohľadu áno či nie, problematika spoločného bývania snúbencov pred manželstvom, napríklad aj viacerých prenajme či podajme, keď problém s čistotou vraj nemajú. No, my sme problém s čistotou mali. A proste...
Ako nevýdali sme spolu na to, je to veľmi netriviálne uhrať.
Hej, ja si fakt neviem predstaviť, ako by sme to uhrali, keby sme spolu ešte bývali. Proste... Viete, akože nemali sme problém, ten vzťah sa nejako posúva, hej, však ste to zažili, že tá blízkosť sa akože idete bližšie a bližšie, idete ďalej a ďalej. Akože na začiatku vyhlasovať, že nemáme problém s čistotou, pohoda, hej, však to nemáme. Hej. Ale proste aj vy sa zbližujete, proste všelijako aj telesne a tak.
A to je to vietlo.
Áno, však hej. Akože však aj v manželstve máte dosť pekne, teda k tomu jedno telo. Len treba zase tam, no, neviem, či to môžem to rozprávať. Viete, že akože, to boli tiež akože kresťanská partia, boli tam páriky a tak sme sa cítili všetci taký veľmi istý, hej, pohoda lesná. Akože všetci vieme, že kde, pokiaľ a čo. Ale keď sme išli raz sami dvaja na vander, tak ani sme netušili, že to môže byť problém na vander, sme chodili veľmi veľakrát s partiou, ale tedy sme išli sami dvaja. No a bolo to v takej tej fáze vzťahu, o ktorej my sme už netušili, lebo sme sa stále cítili istí. No a tým, že sme boli sami, boli sme nejak neviem čo, tak keď prikladáte polienka, ten oheň je väčší a väčší a väčší. No a to bolo vtedy vyloženie ochop. Že ja si fakt neviem predstaviť, keď sme v takejto fáze vzťahu proste mali spoločné bývanie. Už len ten jeden vander, už len ten jeden noc na tom vandri, to bol taký víkendový. To stačilo k tomu, že...
A potom sme sa zľahli a zavrali sme sa.
Potom sme mali druhú fázu, lebo proste my sme potom išli rovno do kostola a to bolo také trochu zvláštne, že viete, ja som veľakrát v živote zlyhala. Úplne vážne vám to pravím. Veľmi veľakrát. A vtedy ale sme došli do toho kostola a mala som taký niečo, no... Zle sa to opisuje, ale niečo ako zážitok, proste... Mala som taký pocit, veľmi silný, ako mi by Boh hovorí, že... že nie, alebo hyajda. To je otázka. Strašne silné nie, také nie, že ja som sa zlakla. Nebolo to strašidelné, iba to bolo taká moc nejaká. A ja som z toho iba pochopila, že sa to týka presne toho, čo sa tam teda tak narodila. A že to znamená nie, veľmi silné, ja by som v tej chvíli radšej zomrela, ako prekročila to nie. Ale bolo to také, že ja som tomu nedokázala veľmi rozprávať a my sme si to treba nedokázali za ním veľmi vykomunikovať.
Takže... A som si pripadala o tom strašne ovietaný proste,
lebo to bolo príliš mocné, príliš neviem čo, proste ja som tomu moc nerozumela, to bola tá chyba, vieš. Som to ani nedokázala vykomunikovať, len som si to tak sebe ako držala. No, tak z toho ja usudujem, bez nároku na to, aby som mala pravdu, že to asi není celkom sranda, že o to stojí bojovať, že je to fakt dobrá vec, tá čistota trebárs.
No, že to bývanie spolu je naozaj ťažko uhrateľné v prípade, že teda, že ľudia k sebe rastú. Ako, je dobre k sebe rastú aj po telesnej stránke, ale ako ale spolu bývať, proste je to ťažké, je to ťažké. No, ďalšia otázka. Ako ste sa cítili po svadbe? Vystresovalo sa vás, že ste jeden celok, teda jeden druhého súčasťou?
Nie.
Čo ja, boli tam nejaké veci, ktoré ma celkom stresovali.
No, možno skôr s tým, čo sme rozprávali predtým, ako proste, že tá, napríklad v tej telesnej oblasti, ktoré sa na to rozbiehlo pomaličky. No. Alebo tá pomaličky pre mňa prišli rýchlo pre Zuzku, no, s tým boli nejaké hranice.
Ďalšie otázky. Toto sú zodpovedané?
Myslím, že hej.
Počkajte, toto je zodpovedané.
No na toto sme čistočne zodpovedali, ale tak skúsim stručne. Ako funguje vaša spoločná spiritualita? Ak ste ešte ako slobodný žili každý odlišnú duchovnú spiritualitu, ste a s Bohom máme tak? Hej, my sme rozprávali...
Toto nie sú zodpovedané.
My sme rozprávali, že sme veľmi odlišní a tie duchovné oblasti, to bolo také ten... že ako Aninovi naozaj pomáha pravidelnosť a robí mu to dobre. A proste pomáha mu to v živote a mňa to zakrúti do takého kolotoča povinnosti, že je to ďalšia vec, čo musím odfajknúť. A proste mňa to, môj duchovný život to vyloženie ubíja. A my sme to veľmi stručne povedané vyriešili tak, že sú veci, ktoré nám vyhovujú absolútne a spoločne. To je napríklad to naše stredko, na ktorom sa takže tak je to raz za týždeň. Býva shodou okolností u nás, lebo sme mali prvé malé deti, takže všetci tí príjemní ľudia sa presťahovali k nám a zažívajú úžasnú spiritualitu, modlitbu s malými deťmi, keď vám okolo skáče paráda. Ale tak ako je to taký nový zážitok. Ale to stredko nám veľmi vyhovuje. To je niečo, čo naozaj prežívame ako spiritualitu aj spoločne. A niektoré veci sme teda riešili tak, že sa modlíme každý svoje, že napríklad ja pre mňa to, čo som vravala, že keď sa modlím spolu s niekým rúženec, tak ja mám naozaj problém, proste ja buď keď sme sa to modlievali pred spaním, alebo keď tak ja som furt zaspala.
No to je tak kúzelné, proste ako Zuzka predriekáva svoje desiatok a v prostriedku je ty odkves.
Ja sa príliš sústredím na to, že čo je spoločný rytmus, alebo jak to ľudia rozprávajú, jak dýchajú, také úplne hlúposti vnímam a vôbec mne sa nedokážem od toho odosobniť. Napríklad mne sa dobre ten rúženec modlí samej, keď niekam idem, ja sa pri tom potrebujem hýbať. Keď chodím, alebo to je pre mňa taká cestovná modlitba, dopravné prostriedky, alebo chôdza, alebo tak. Takže toto nie je také, že by sme sa to modlívali spolu. No. Ja netvrdím, že je to univerzálny recept. Ako asi je to veľmi dobré, keď si nájdete spoločnú cestu. My sme v tomto usúdili, že sme veľmi rôzni a až tak strašne sa tým netrápime.
To je také, že ako spoznať srdce ženy, keď má iné názory a podobne. Ako získať a udržať srdce ženy, ako udržať lásku ženy. Znovu, myslíme si, že som to dá. Ja si myslím, že sa to nedá. Proste lásku si nemôžem udržať. Môžem sa starať o svoju stranu, môžem sa starať o to, aby moja láska ku Zuzke nezhasla. Ale lásku od Zuzky môžem iba dostať. S tým nič nenájdem. S tým, aby som sa staral, aby moja láska ku Zuzky nezhasla, to je tá časť mojej zodpovednosti, z toho niečo narobiť môžem, a to robiť mám.
Neuveriteľné veľmi otázky sú tu, ja som bola na týta, či to je zložitá vec? Predýchaj. Aký priestor by podľa vás mala, alebo nemala mať v rodine televízia? Viete, v čom je problém, že ja nemám odvahu vám takéto veci vravieť. Ani koľko by mali deti byť za počítačom, ani koľko by mali pozerať televíziu, ani nič. Lebo ja mám tú predstavu, že potom budete robiť to, čo počujete a presnete robiť to, čo sami cítite a viete. A to je úplne najdôležitejšie.
proste, ja neviem, ja som čítala rozhovor s Anežkou Hlant, ktorá je dcera tej, tej režisérky, čo spravila Janošíka, a ona tam vravela, že ja som každý deň 3 hodiny pozerala filmy a moji rodičia boli nadšení, pretože proste oni sú obidvaja režiséri a boli z toho úplne. Takže ako keď dieťa ide vo vašich šlapách, boli vo vytržení, hej.
Ale čo viem, ako...
My treba, že máme...
Ako naše deti nemajú limit na počítač, najstarší za tým...
Trávi pomerne veľa času.
Trávi strašne veľa času, tak to nesol striedlo z medzinárodnej informatické.
Asi tak, že...
Je v tom dobrý.
To, čo pre nás je v poriadku, my sme trošku jak tí režiséri, je, že obidva robíme s počítačom a neviem čo, takže deti až tak strašne neodháňame. Lebo nemáme z toho až také obavy. Nezdá sa nám, že by ich to viedlo k agresivite, nevyzerajú rozhodne tak, hej. Alebo tak, ale to, to máme my, hej. My sme to sami jak tí režiséri,
hej. U vás to bude úplne.
Proste to vám nepovieme.
Môžem sa k tomu hneď spýtať niečo?
No.
Hej.
Že či potom, keď vidíte, že máte veľký prístup pre ten počítač internet, že si to nejak tak sledujete, či no, tam nevyhľadajú nejaké zlé veci v tej televízii, ktoré by mohli ublížiť?
Neviem, ako je to spôsobené, ale naozaj viem, že sa môžem na deti, v tomto mám veľkú dôveru. Že mám taký pocit, že oni vedia, o čom to je. Proste rozprávali sme sa o pokušeniach, rozprávali sme sa o všeličom možnom. Ale viac je to na nich, ja by som ich aj tak neustrážila, keby si chcel môj syn pozerať nejaké porno alebo niečo, tak by to určite dokázal.
A... Už mám z toho typu, že dostatočne počítať, čo rozverím, aby si to vedela zabezpečiť.
Proste nezastáva mi v tomto období už len to, že dôverujem, že viem, ako fungujeme a nemám pocit, ani zatiaľ nemám to skúsenosť, že by to sklamali tú moju dôveru. To je asi o tej celkovej, ako to máte zmanéžované v rodine, to, o tej výchove, čo tu je rozprávané. Ríško, poďme ďalej. Máte skúsenosti so spoločnou modlitbou v rámci celej rodiny? Také pomenšie, my nie sme žiadny vzor. Proste, keď sme dostali nové auto, začali sme šoférovať, tak sme boli z toho takí všetci vyplašení, že sme sa pravidelne modlívali pred cestou. Strašne moc. V advente sme sa zvykli spoločne modlívať pred
prenosaním.
Áno, sme mali adventný kalendár naplnený sladkostiami, ktoré teda akože boli výsledkom toho. Neviem, modlívame sa s deťmi, keď my máme také všelijaké zvyky, že ich ukladáme trvá z večera, aj keď sú už velikánsky. Už sme to nestihli. Dobre, dobre. Takže modlívame sa s deťmi niekedy indy-bindy, niekedy spolu. Ale nemôžeme vám veľké skúsenosti predať, lebo my to máme tak niekedy tak ad hoc vyriešené. Viete, že je to pre nás riešenie a ťažko by bolo pre vás. Proste modlívame sa s deťmi, modlívame sa spolu niekedy.
Čo robiť, keď sexuálny život nefunguje tak, aby to partnera alebo partnera naplňalo? Ťažká otázka. No, niekedy to tak býva. Proste... Rovnako ako sú ľudia rôzni vo všetkých možných oblastiach, rovnako môžu byť rôzni v sexuálnej oblasti. A... No, niekto je hodlivejší, niekto by najradšej hneď všetko. A... Je to ako v tom ostatnom, proste tiež príde fáza boja, tiež príde fáza umierania, proste aj v tejto oblasti to občas dopadne tak, že človek musí od niektorých svojich starých nápadov odpustiť a umrieť. A tiež môže dojsť v tej fáze ako plnej komunity.
Ja by som akurát v tejto oblasti ešte neodporúčala tú vec ešte takto, že nie som my nie sme odborníci, proste si všimli. Ja by som vám neodporúčala to nevravieť tie svoje predstavy alebo požiadavky alebo nejak... ono sa to ťažko dá, keď máte pocit, že nebudete vypočutí alebo že máte svoju skúsenosť. Hej, to sa ťažko dá, keď... Veď to aj v rodine, keď vás niekto stokrát umlčil, tak už nebudete ďalej rozprávať. Preto je to úloha pre obidvoch, to proste nie je iba jediného problém.
naozaj je to ťažko, keď tá druhá strana treba si nereaguje. Neviem, myslím, proste niekedy sú obdobia a obdobia. Niečo súvisí s tým, čo práve človek prežíva. Väčšinou teda aj ten sexuálny život, však to ste už určite počuli, že súvisí s tým, že ako to funguje cez deň. Keď máte nejaké boje medzi sebou, tak ľudia si to naozaj zvyknú vrácať aj v tej sexuálnej oblasti. Všeličo možné. Akože keď bojujete s druhým, ste na neho zlí, ironickí a neviem čo, tak viete mu to vrátiť hociako. A nespolupracovať a neviem čo. A nemám univerzálnu radu, proste. Pre mňa napríklad, pre mňa je rada taká, ja čo musím robiť, je, že nezdávať sa nádeje, že veci, ktoré nie sú dobré, môžu byť lepšie. Môžu byť lepšie, to je celkom ťažké, keď dlho máte opakovaný zlý zážitok, ale že môžu byť lepšie, že veci, ktoré chcete skúsiť komunikovať a pripomínať si pekné, lebo oni sú a ich veľa. Tak snad to nevyzdolo.
Ďalšia taká otázka, že si dokáže žena len pustiť úberu mužovi.
Všeobecne.
Neviem, sme brali o tom, že ľudia majú ako legitímne požiadavky a legitímne požiadavka ženy a jej mužov. V prípade, že nie je ako, tiež záleží na tom, ako sa to ten obstavia. Proste môže to byť také, že, no zase rôzne páry to môžu vyriešiť rôzne, ako tiež nemáme žiadny univerzálny recept. Jeden z možných nápadov je taký, že jedenkrát dosť. A najlepšia variant je samozrejme žiadny raz. Ako, ale proste žena má právo povedať, že keď sa to zopakuje, tak idem preč, neznamená v prípade cirkevného manželstva rozvod, ale znamená to rozluku. Rozluka môže byť umožnená, pretože to sa tu nedošlo. Proste žena má právo odísť od muža, ak sa to nedá vydržať, ak sú vážne dôvody, systematické zaujímanie je vážne. Nič menej, toto je už blízke takým veciam, ako je smrť manželstva, to je potom ťažké.
Ja,
samozrejme. To, ešte k tomuto je možno dobré, kým do toho manželstva vleziete, ako zistíte, že koho si beriete, keď si beriete súbička, je veľké riziko, že ho bude zaujímať jednu osobu. Možno nie, proste na toto je možno dobré predložiť trošku do uvodenia, aby ste zistili, že to je to človek.
Tak, to je taká otázka, ktorá neriešime veľmi vzdialene. Ako ste riešili chodenie do kostola na Svetu Omšu, keď boli deti malé, neposledné, nebavilo ich omša, chodili tam s nami? Keď sme mali úplne malé deti, mačení, chodili všade s kočíkom, aj do kostola. Potom sme zistili, že to nie je celkom to práve v tom mysle, že deti plakali a neviem čo. Keď boli už také, že chodili samostatne, akože boli vyrastené, nie s kočíkom, tak to bolo jednoducho ťažšie. Kočík, to dieťa je bezmocné, ho tam doveziete, lebo žijete. A prípadne, keď pláčia, keď vidíte von, mnoho kostolov má také miestnosti, kde sa dá existovať. My máme tri rôzne deti v tom zmysle, že najstarší je viac flagmatik, prostredná je taká sociálne komunikatívna, taká, čo viem, taká nieproblémová. A najmladší je Indián krížený s pirátom na šťastie. Ale oni sú každé
všetky deti majú svoj vek, viete, majú taký vek, ktorý naozaj proste ich baví chodiť. Oni sú, v tom veku sú také napríklad, že potrebujú sa fyzicky prejavovať, hej, ťahať obrus, niečo, proste chodiť, robiť, búchať alebo niečo. No my, ja naozaj neviem, či to je univerzálna rada. My sme to dosť riešili tým, že sme sa striedali pri deťom. Tiež nás jeden páter vyprevadil s tým, že čo tu na dedine jednej sa nám stalo, že čo tu robíte, veď do 3 rokov ste ospravedlnení, že nie, niečo proste, tak sme odišli.
Deti využijú ešte preč.
Bolo to také, hovorím, no však pátri sú tiež ľudia, všetko, že akože sú rôzni a ja to celku chápem, lebo keď teraz občas chodím unavená, zničená, tak keď je nejaké kričiace dieťa na omši, tak mne to tiež nerobí, kto vie čo, a ešte tí starí ľudia, tak majú ešte horšie nervy, akože chápem to. Takže my sme sa dosť striedali. S tým, že ja osobne mám dojem, že to až tak strašne ten duchovný život našich detí neohrozilo, že od 7 rokov teda chodívali, ako je ešte povinnosť, aspoň dúfam, že mám správnu informáciu. Neviem, ako bavili sme sa s nimi o viere a neviem presne čo, len snažili sme sa prispôsobiť sa okolnostiam aj takými metodami, že s tým najmladším trvác, naozaj keď začalo chodiť do kostola, tak sme spravili takú, v Bratislave sa to dá, takú trochu turistiku, že sme si prešli okolité chrámy, že v ktorom je to, ako to vyzerá. My sme vybrali taký kostol, kde sa dá chodiť na chorus a kde nie je vidno, keď on tam ako pobehuje, alebo proste neposobne sa otáča, alebo niečo také robí. A je to ťažké zladiť. Staršie deti majú radi dobrého kazateľa, ten najmladší uprednostňuje kritérium, že aby to netrvalo dlho. Ale keď môžeme, tak niečo v tom zmysle spravíme. Proste...
Pomôž sa založené viac na fyzickej príťažlivosti alebo viac na vnútorné, koľko ste mali rokov. No, my sa poznáme od môjho tretiaku s úzkým podruhákom na Gimply. A to sme chodili na fyzické susvedka. A nejak, toto by sme sa dali 2 roky potom, ako sme sa poznali, to som ja mal tesi pred výškou, Zuzka, počkej, ty si mal tesi pred výškou, si nepamätám.
Hej,
ty si mal tesi pred výškou. No, ja myslím, že aj za tie 2 roky sme už vedeli, že ten druhý zažil do nejakej miery, čiastočne, a on z Zuzka bol fešná ženská.
Ja si pamätám takú fázu takej fyzickej príťaživosti, že to bolo neuveriteľné. Potom prišla nejaký down. To asi človek ako si fakt niečo aj zovšední, alebo niečo, že... proste naozaj si pamätám si takú fázu, že sme sa doskávali úplne v kuse. úplne v kuse. Ale pamätám si aj také, že to proste opadlo. To tak chodí. Mne to príde normálne, že to tak chodí. A súvisí to tu už dávnejšie, tu súším nejakú otázku, že myslíte si, že pri vstupe do vzťahu je dôležitá iskra, je potrebné toto očarenie? Totiž niektorí tvrdia, že to potrebné nie je, stačí rozum, spoločná viera, hodnoty, že očarenie dôležité nie je.
No, čo ja viem, v našom prípade očarenie bolo. Nicmenej ako viem si predstaviť aj vzťah, do ktorého ľudia vstúpia, tak lebo zvážia aj pocit, že áno, je to dobré.
To máte rôzne, niekedy to proste príde. Tak ako môže, jak to bolo tak komentár, ako manželstvo vám zrozumú, že my to robíme tak, že dávame horúci hrniec, taký akože horúci ten vzťah, tá iskra je tam taká veľká, neviem čo, zamilovanosť je veľká a on postupne chladne.
tá teplota sa znižuje, takže tie manželstvá z rozumu.
No zase nikto je práve, že tam teda, je zhrnieť zo studenou vodou na skôr, ako ono sa to časom zohrie. Problém je vtedy, keď tá soda v studených hrniec sa to časom nezohrie. Nič menej, tá iskra je veľmi dobré štartovátko. Proste bez toho, že by sa ľudia zamilovali, že čo si tam nenajdu. Proste, ale pretože naozaj vstupujete do úplne iného vesmíru a no, nič menej, ako je dobre vedieť, že ako zaujímavé sa časom prejde. A proste potom na tom idete tak podobne ako tí ľudia, ktorí začnú bez iskry.
Ja osobne si to neviem bez tej iskry predstaviť, ale na druhú stranu, keď už ste v tej fáze, že beriete sa, tak zrovna nemusíte byť vo vrchole tej iskry, presne v ten svadobný deň.
Áno, my sme neboli.
Nemusí to byť nič hrozné. Proste to má také všetké.
Žiadite ešte na seba? Aj keď u vás žiadnosť stále v kurze, alebo máte aj s sebou neobmedzenú dôveru? No, na jednu stranu už ste neobmedzenú dôveru. Na druhú stranu, keď strávi zdaní toho viac času a posunul, tak na to občas vytáča.
Vážne chorí napríklad schizofrénia, depresia a podobne. A má význam manželstvo schizofreničky a človeka trpiaceho depresiou? Na to vám je povedať iba to, čo sme si prečítali, alebo niečo také, ako bola, kedy som čítala, že depresia je jedna z vecí, ktorá akože indikuje manželstvo. To znamená, že môže byť jedno z tých vážnych prekážok, že sa manželstvo nedá uzavrieť. Ťažká forma depresie. Lebo tak v reči človek používa, že mám depku a mám depresiu, aj keď to nie je až také klinicky diagnostikované a nie je to až také vážne. Nie som na to odborník. Zdá sa mi to, že my často máme také naivné predstavy o tom, ako sa nejaké veci rakovine vyriešiť láskou. Niekedy to mám za zle, čo nejakým filmom a telenovelám a neviem čím, že dávajú vám predstavu, že láska hory prenáša, láska človeka zmení, láska nevie presne čo všetko. Veľa z tých predstav je naivných, dosť. Že... Čo ja viem, niektoré veci sú také, že naozaj ich treba liečiť. A proste sú dan... Neviem, to môžem povedať, že... radšej si nepredstavujte, keď si beriete alkoholika, že vaša láska ho vylieči z alkoholizmu. Keď si beriete závislého človeka, je to veľmi podobné.
Ako človek môže zanechať závislosť? Ako z závislosti sa dá s Božou pomocou vymaniť?
Jasné.
Rovnako ako sa s pomocou aj lekárskou, aj duchovnou dá s depresiami niečo pohnúť. A neviem presne, ako to si možno prenios, tým v tom sa nevyznám.
Áno, však tam tá lieková terapia takisto zabrala, ja by som to radšej...
Nič menej, čo sa týka, proste znovu, ako je možné, že niekto mal skúsenosti s drogami a dostal sa z toho von a taký človek je schopný vstúpiť do manželstva. Nič menej, niekoho, kto sa z toho bol nedostal a rátate s tým, že vaša láska bol zmení, nerobím to.
Proste na tomto mieste, ja neviem, akože my s tým nemáme dobrú skúsenosť, hej. Ja vám teraz nevravím, že váš konkrétny prípad bude zlý, ale my s tým nemáme dobrú skúsenosť. V tom zmysle, že radšej treba veci nejako riešiť a až potom vstupovať do manželstva a nie vstúpiť do manželstva a čakať, že sa mojou láskou tie veci zmenia. To je všetko. Ako neznamená to nutne, že niekto, kto má naozaj klinické depresie, proste sa nemôže ženiť, alebo kto má schizofréniu, tak sa nemôže vydať. Poznáme ľudí, ktorí trpia minimálne jednou z týchto chorôb a ten stav sa dá zlepšiť. Ja som sama veľmi prekvapená tým, ako tie farmatika a tie lieky ako fungujú. Veľmi dobre, ja som nevedela, že lekárska veda tak pokročila. Aspoň v niektorých prípadoch nie sme na tom odborníci. To sme si odpovedali. Mali ste vzťah pred svojím manželstvom, alebo bol prvý a naopak?
No ja keď som chodil do prvej triedy na základnej škole, som sa zaujímal, že to uši. Ale Zuzka je mal prvý manželstvo.
Ja som mala vzťahy predtým, neviem, nakoľko ich brať ako vážne, takže do takej vážnosti ako za Ninom to nikdy predtým nedospelo. Mala som vzťahy, po rozchodoch som bývala hodne sklamaná, niekedy naozaj veľmi, veľmi down, ale to je jediný vzťah, ktorý vyšiel až k takej blízkosti, možno to iba spätne neviem porovnať, ale skoro by som to tiež nazvala, že jediný vážny, hej, ale neviem, no možno teraz si hovorím, že tie ostatné ešte nestali za nič, lebo už poznám ten svoj ako terajší level, hej, že kde sme teraz, to sa nedal porovnať.
Nicméně ako môj pocit v tejto otázke je taký, že máme to celkový, že ako máme kamaráta, ktorý sa veľmi aktívne snažil nájsť si žensku a chodil s viacerými a vždycky sa to začalo na ne, proste spolu chodili, niekedy dlhší čas, a potom to padlo. No a nakoniec našiel holku, ktorá celý čas bola poblíž a proste nejak nikdy mu netrklo, že to by mohla byť tá pravá a on sa ukázalo, že to tá pravá bude, teraz majú 4 deti.
Neviem, či k tomu ešte niečo dodať? Neviem. Možno je rozdiel, ešte to, že poviem, že je rozdiel vzťah a vzťah, že radšej nebudem to odtrdovať. Komunikujete si úplne všetko, alebo máte pred sebou vy dvaja tajomstva?
No, čo ja viem, teraz neveľmi dávno sme narazili na takú jednu vec, že som Zuzke povedal, že som zase bola do jednej hore a bola, čo som čítal, tak bola celku vytočená, pretože očakával, že teda bude dobre, tak teda zase bude ďalšie niekto spalil, nebude doma k nepoužitiu. Potom to dopadlo tak, že som použitiu celku bol a že proste, že to nejak na mojom výkone nezadýchalo stopy. Niečo mi nie sa, nejak, keď som sa o tom rozprávil, tak sa tvarilo, že nejaké také veci radšej nehovorím, že a potom nebude vytočená a
áno, takže sme to vlastne vyriešili tak, že je niečo, o čom neviem a som spokojná. Proste neviem. Mi sa to stalo nejak, čože, koniec? Koniec, že? No, prepáčte, ja som pochopila nejaké sto, že už končí, takže asi som to pochopila zle. Ešte rozmýšľam, že či ja mám nejaké tajomstvá. Čo ja viem, sú sféry. Viete, tí dvaja rodia sú naozaj rôzni. Ja mám svoje sféry, ktoré teraz vlastne, keď sú deti trošku väčšie, mňa tá starostlivosť o rodinu strašne pohodcovala, takže ja vlastne až teraz si užívam druhú mladosť, že zase som začala čítať knižky alebo počúvať hudbu, pozerať filmy. Na to nebolo možno 10 rokov alebo koľko čas. A potom si to dvakrát vychutnáte. Sú také veci, v ktorých máme za ním úplne iný vkus.
Takže neviem, či sú to zrovna tajomstvá, ale proste je to taká sféra, v ktorej existujem ja tak nejak, že nie je to niečo, nie je všetko zdieľané. Nie je to tajomstvo, ale nie je všetko zdieľané. Niektoré veci zdieľané, a niektoré sú také moja sféra, kde si idem relaxovať.
Zase na druhú stranu, ako myslím si, že všetko ostatné o sebe vieme. Proste na to sme už spolu príli tu, aby sme nevedeli.
Hej, to sa nedá, to neutajíte. Proste keby ste nejakú svoju túto, to sa nemáte šancu utajiť. Proste na to je ten človek príliš blízko, príliš dlho s vami a tak. Tak, koniec. Posledná šanca.
Tretia vec zapadla do skladačky. Matematici to hovoria, že inžinierská indukcia tým pádom určite zapadnuje všetky tie ostatné. Potom, keď toho druhého naozaj spoznáte, čo občas vyžaduje dosť dlhý čas, tak zistíte, že nezapadlo. Čo neznamená, že sa ten človek zmenil, ale proste ako že to nezodpovedá tej vašej predstave, ktorú ste mali na začiatku. Ale to je v poriadku. Len po mne hovorím, že to nevedie ťažkým situáciám občas vedieť. A ako to vyzerá z starskej strany?
No, tiež sa to opakuje asi z toho, čo sme dali v piatok. Ja som... Niečo som proste nevedela, že ako je, že ako ani to funguje, ako rieši problémy. Bola som zvyknutá v tomu, že som mala takých akčné mužské vzory, ktoré, také akčné mužské vzory jednoducho, hej, že odkozal niečo opravil, spravil to všetko tak iniciatívne sám a tak. A ja som očakávala, že keď, že tomto ani nás mení, to ako funguje, on mi hrozne nevyhovovalo. No a ukázalo sa, že nezmením, že toto je naozaj vec, ktorú musím akceptovať. Nie je to nejako príjemné, ale... neviem, no. Ľudia sa menia iným spôsobom, ako my sme zvyknutí. My sme zvyknutí ľudí meniť tým, že proste niečo povieme, vyžadujeme, nariekame, dupeme, trochu citovo vydierame, alebo čokoľvek. Alebo to očakávame ako odmenu za našu snahu, za našu starostlivosť, za našu lásku, že teraz recipročne tá druhá strana spraví presne to, čo my očakávame. Ľudia sa menia z vlastnej iniciatívy, ak vôbec. Niekedy treba akceptovať aj to, že sa nezmenia. A pripomenúť si, že aké iné dobré vlastnosti ktoré znajú. Ale z mojej skúsenosti, tak ani no sa aj zmenil. Dosť veľa vecí. A keď sme si to vykomunikovali, tak problémy, ktoré sme riešili kedysi, dnes naozaj neriešime. Lebo on ma chápe a vie to spraviť. Po takej fáze, keď som to vzdala, že toto už sa nikdy nezmení, tak sa nakoniec nejako zmenil. Ale tiež je to taký malý zázrak. Nie je ani celkom presne žiadne.
Proste keď spolu vydržíte, ono sa nejak... Tretie ploty sa odrúsia. Ono vás má zostrosť. Nie je to ako vždycky presne do detailu podľa predstavy jednej strany, však ani nemôže byť, ale isté zmeny nastavnú, ale to nastane musia.
Hovorí sa, že v tej fáze chodenia dvoch mladých, že by sa nemali tak pripotadené na druhého v tom zmysle, že by si mali nechať každý ten svoj okruh priateľov a nepripotať sa až tak tomu druhému. Čo si o tomto myslíte, respektíve ako to bolo u vás?
No, my sme boli tu výhodu, že mali okruh priateľov stále. Ono vôbec, keď sa človek zavrie iba do nejakého veľkého ľudského spoločenstva, tak to má jednak tú nevýhodu, že takúto nevýhodu, ako má tu človek vlezie do nejakej sekty, že proste prídete o všetkých ostatných a keď potom hrozí, že máte prísť aj o to ľudské spoločenstvo, aj o toho jedného človeka, tak sa človek desí, že môže spraviť, proste, že ostane úplne sám a z toho titulu je ochotný a schopný robiť veci, ktoré by so zdravým rozumom nespravil. Preto je dobre mať priateľov. Druhá vec je, že teda, keď dvaja spolu chodia, tak by spolu mali tráviť rozumné množstvo času a rozumieť, že množstvo času sa mi dvaja, či sa boli tomu, aby sa spoznali, aby medzi nimi sa aj nimi dalo naraz. Proste...
No. Nie, že som vyrozumela, ale tak, že či budem mať aj vlastný okruh. U nás to bolo tak, že jeden sme mali pomerne veľký okruh spoločných známych, to je pravda. Ja som ešte riešila tak trochu problém taký, že ja som mala predtým ako normálny taký zdravý, neviem, či zdravý, ale ateista rozhodne, jak Brno. A pre mňa bola nová celá tá partia, v ktorej sa ani nepohyboval. Trošku to pôsobilo tak aj, že ani nebol pre mňa taký veľký vzor, alebo niečo, ako okrem toho, že sa mi páčilo, tak proste bol pre mňa príťažlivý aj taký, že vedel o veciach duchovných, o ktorých ja som nemala ani šajn, proste mal nejaké vedomosti a tak. A tak trochu to fungovalo tak, že on ma vtiahol do tej partie. Je pravda, že toto nebolo celkom optimálne, lebo ja som potom aj po manželstve trochu, malo to ten negatívny dôsledok, že som všetky ťažké rozhodnutia očakávala, že rozhodne moja osvietená autorita. A keď nebodaj osvietená autorita nerozhodla, tak ja som sa zhostila. Hej, že jak to, veď ho uznávam ako osvietenú autoritu, že teda prečo nerozhoduje a prečo nerobí. A ja som si znova v tom prostredí musela vybudovať taký vlastný okruh, taký, že naozaj ľudia, s ktorými si viac ja rozumiem, takéto moje krídlo. Ale my máme hodne spoločných, ale asi nie je celkom zdravé, alebo nie je to znak normálneho vývoja, keď si proste na jednej osobnosti nejak aj na jeho okolí závislí. Rozumieš to? Áno,
sa.
Aspoň ty. Takže si myslím, že je dobré, keď akože každý má tu aj tú svoju partiu, že mne nepríde nič zvláštne. My sme takí v tomto, že naozaj veľa času nám nepríde zvláštne tráviť spolu čas, lebo nás spoločné veci bavia a rovnaké veci nás nebavia. Že vieme, že si radi zahráme, čo ja viem, spoločenskú hru občas, alebo že...
Že zbehneme na nejaký geokešik.
Hej, už teraz menej, ale...
Ale áno, nás to baví, než nič to nebaví.
Áno, nás to strašne baví. Ale tiež musí byť proste naozaj taká moja sféra, lebo potom sa človek má sklon spoliehať na tých, všetko váľať na tých. Vy musíte mať aj vlastnú iniciatívu, vlastný, možno aj názor, neviem, vlastný svet trošku.
Ešte sa mi vybavila situácia, ako tiež kamaráti, čo sa zobrali a odsťahovali sa do mesta, kde ako býval hlavný zať a nevesta tam bola úplne sama bez partie. A bol to čas, ktorý bol pre ňa veľmi ťažký a veľmi tvrdý. Nič menej, ako tiež to napríklad nejako prežili, ako tam on si tam našiel svoj okruh, tiež aj vás
ešte. Ešte nemáte dosť, musíte byť strašne umenovaní, čo nie? Toľko počúvať.
Ja by som sa ešte k tej nevere na chvíľočku vrátila. Rada som sa opýtala, že ak sa stane situácia, že jeden partner je neverný a druhý o tom nevie, že či považujete za dôležité porozprávať sa o tom a priznať sa a prejsť si tým, alebo radšej to umlčať. Je to hlavne z dôvodu, že to zdôveril mnoho zdroja na informácie, že asi lepšie v veciach prípadoch o tom nehovoriť. A ja som zase sa stretla potom aj s názorom, že lepšie je hovoriť o komunikácii, tak som sa rada potom aj našu pomerať.
Takže ja si myslím, že nejaké veci naozaj môžu zraniť, veľmi zraniť. A ešte si myslím, že hlavný problém nevere je asi ten, že tam niečo nefunguje. Teraz nechcem to zvrhávať iba na to, že proste nejaká, že má na tom podiel všeličo možné, to, že sme ľudia z mesa a kosti a že proste cítime fyzickú príťažlivosť, hej, a že sme slabí, že neviem proste čo, hej. Že si povieme, že teraz na to kašľať, teraz je deľ moje šťastie, chcem aspoň kúsok toho šťastia urvať a vôbec. A s týmto, nie s tým, čo mi prikazujú, alebo neviem. Ale že hlavný problém sa mi zdá v tom, že okrem tejto slabosti a takých bojov, tak väčšinou je to známka toho, že ja niečo nedostávam, niečo mi chýba a tým pádom sa človek odhodlá k tomu ísť si to vziať inde. A ak si tak povie, že fakt, na toto mám právo, na toto. Takže celý problém bude asi v tom vyriešiť, že čo vlastne človek nedostáva, čo očakáva a čo nedostáva. To by sa určite malo riešiť. Vyžaduje to odvahu aj toho človeka, lebo ten, ktorý teda išiel, prv sa môže zaťať a povedať si, nedostávam to ani, nebudem riešiť, ponieważ sa to nedá, to je uzavretá kapitola, lebo ja manžel, alebo moje manželky to nedostanem, koniec. V tom prípade sa treba trochu proste naozaj odvážne postaviť do toho, že je to možné, dostanem to, to sa dá vyriešiť, tie veci sú riešiteľné, sú. Ľudia strašne veľa veci vyriešia, keď majú dobrú vôľu a sú proste zladiť sa dajú také neuveriteľné povahy, vyriešiť sa dajú skoro všetky problémy, fakt. Nie všetky
práce. No, ale vyžaduje to dnešne som do druhú vôľu.
Hej. Mne pripadá dôležitejšie vyriešiť tento problém, že prečo sa to stalo, ako to, že či konkrétne riešiť, či o tom zradiť, alebo o tom nevradiť. Asi to záleží od prípadu k prípadu. Nejaké veci by asi, ja si viem predstaviť, že by príliš zranili.
No, ono je to komplikovaná situácia, ako byť niektorá strana za mňa, tak za to proste... Taký človek má väčšinou vážne výčitky svedomia. Proste prísť teraz za druhou stranou aj s tými výčitkami svedomia, popri tom povedať, vieš, ale takéto veci sa mi nedostávali, tak to pôsobí väčšinou veľmi zlým dojmom. A preto je lepšie také veci riešiť ešte predtým, ako nejaké neveru. Proste neveru radšej neriešiť, ako riešiť.
Respektíve, mne sa zdá dobré.
Keď už sa stalo, tak aj tak je tam vec, ktorú riešiť treba a neviem.
Ešte len toľko k tomu, že keď sa s takým niečím vlastne predstavujem, hej, akože človek ide priznať, tak je strašný národ na tú druhú stranu hneď. Chcete od nej, aby vám nejako odpustil, aby sa priznávate už teda a to ľudia sa nie sú schopní tak rýchlo pretransformovať a tak. Niekedy, alebo proste je to taký národ. Na druhú stranu si myslím, že keď vyriešite najprv ten základný problém, že prečo takéto veci aj z vašej strany treba došlo, tak potom je dobré to povedať, alebo proste dá sa to povedať, hej, že netvrdím, že proste je to také, že zatlkať. Zatlkať nie. Ale rozmyslieť si, nakoľko toho druhého zraníte, to neškodí. To máte tak, ako ja mám ten problém, keď hovorím nejaké veci, takéto ako svedectvo, hej, že nakoľko to vravieť úplne presne, aby to nebol návod na tie svoje hlúposti, ktoré ja vravím, také tie hriechy, také tie veci. Že niekedy stačí povedať, že toto ma láka a nemusíte to vysvetľovať do podrobností. Niekedy stačí povedať, že takáto vec sa stala a nemusíte podrobne opisovať a toho partnera drásať, že takto, takto, čo ja viem. Nie, asi tá analogia, ak ste ho nepochopili, nic si z toho nerobte, ja budem ako zrozumiteľne ja rozprávať.
Nie, už to nie je, takéto situácie sú ťažké situácie.
Určite, určite.
Nik menej. Ako som spomínal, to v takých západných modlitbách bolo či naši, alebo v základných veciach, kde sa to tam sa dávajú tie dôležité veci. Rovnako v krede je taká jedna dôležitá vec, ktorú si musíme pripomínať, že veríme, a to je, že veríme v odpustenie hriechov.
Tak. A ešte stále pripomínam, že my sme takisto na ceste, chápete? My sa teraz môžeme rovnako dobre míliť. Príde tu niekto, kto s tým má skúsenosti, odborník, psychológ, psychiatr a my vám tu plácame niečo, že akurát. To je proste to náš stupeň poznania momentálny. Čo si myslíte? Hovorí sa, že muž by mal byť vyšší od ženy a čo ak je vyššia žena od muža? Ako ten druhý človek vyzerá, alebo na seba si zvyknete, teda na seba, to sa človek zrkadla až tak často nepozerá, ale poznáte to, keď má niekto nejaké znamienko, niečo na tvári, tak za chvíľu to nevnímate, za pár týždňov ani neviete. Prvýkrát, keď ho stretnete, každého to utrie, že čarnú, červený zrak, alebo niečo na výzáži. Ale po chvíli si zvyknete, zautomatizuje sa vám to. A tak podobne, najprv, keď vidíte pár, tak každý komentuje, že ona je vyššia, on je nižší, úplne prvému to odrie. A potom to nikto nerieši po pár týždňov.
Mojím osobným hrdinom je Hercule Poirot, ktorý je hlavne štúdia mestských hlavník a je to úplne v poriadku.
To je vec skôr tých ostatných, hej, akože vy chodíte spolu, pozeráte sa jeden na druhého, keď nemáte problém, že... a tí ostatní, tí to budú riešiť a furt dookola, ale to... Iba tí, čo vás krátko poznajú.
Došli otázky, ale ja sa chcem poďakovať veľmi na všetkých. A ja si myslím, že za fantastické odpovede, ako myslím, že vás chcete byť takto. Ešte nemusíte odchádzať, lebo vlastne v tejto chvíli vám chcem fakt poďakovať za tú vašu odvahu, pretože ste sa nám odkrývali so svojimi podľa mňa intimnými vecami, lebo každé námnožstvo je ako taká malá komunita, ale nám povedali naozaj všetko, na čo sme sa aj pýtali. A možno aj viac?
No. Ja už niektoré veci aj odtú.
Nie. Ja som ešte chcela sa vás za nás pýtať, že či chcete nám nechať nejaké posolstvo na záda týchto troch dní?
Lidé, pďete.
Nie, ja to ešte možno vysvetlím, nie že lutujem, ale niekedy si vravím, že nerobte tie hlúposti, ako my sme robili. Akože to, čo by sme vám chceli povedať, aspoň ja teda, že fakt je, že kráčať s Bohom sa oplatí, fakt je to niekedy ťažké, stojí vás to strašne veľa, ale úprimne povedané, hrešiť je na figu, naozaj. Proste, neviem, to je vlastne všetko. A Boh vám pomôže, neviem, aspoň mne sa zdá, že dal nám viacej, ako sme čakali. Neviem, je väčší, ako sme si mysleli. A ľubí nás viacej, ako sme si vedeli predstaviť. No,
amen.